Welcome to Thai Franchise Center Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Franchise Center Podcast
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่อง YouTube Thai Franchise Center ในวันนี้ขอนำเสนอ7ตลาดนัดเอาใจคนกลางคืนไม่กลัวอ้วนของกินเพียบเชื่อได้ว่าเมืองที่ขึ้นชื่อว่าแสงสีเสียงไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างกรุงเทพช่วงเวลากลางคืนนั้นนอกจากจะเป็นเวลาพักผ่อนของใครต่อใครแล้วแต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนที่ต้องทำงานกลางคืนซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องอาหารการกินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเราอาจจะเคยเห็นตลาดนัดในตอนกลางวันหรือตลาดสดในตอนเช้าแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือตลาดกลางคืนซึ่งในกรุงเทพนั้นมีอยู่หลากหลายแห่งที่เปิดให้บริการเรียกว่าแทบจะตลอดคืนเลยทีเดียวก็เป็นทางเลือกสำหรับนักกินที่ส่วนใหญ่จะมีของกินประจำตลาดนั้นให้เลือกกันจำนวนมากใครที่ทำงานตอนกลางคืนใครที่นอนไม่หลับสามารถเลือกใช้บริการตลาดเหล่านี้ได้นับเป็นสีสันที่น่าสนใจที่ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอนำเสนอให้ได้ทราบเผื่อว่าใครอยากคิดขายสินค้าตอนกลางคืนจะได้มีแหล่งข้อมูลให้ได้รับทราบเอาไว้ตัดสินใจกันอีกทีว่าอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอยากจะเลือกไปหาของกินตามตลาดเหล่านั้นก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคลค่ะ 1. ตลาดเยาวราชหากพูดถึงของกินยามค่ำคืนจะไม่พูดถึงย่านเยาวราชเลยก็ดูเหมือนจะผิดไปนักเชื่อว่าหลายคนพุ่งเป้ามาที่ตลาดเยาวราชช่วงกลางคืนเพื่อมาหาของกินอร่อยๆโดยเฉพาะที่นี่จะกลายเป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีทั้งของคนไทยและต่างชาติรอคิวกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวบางร้านถึงขนาดต้องนั่งเบียดกันแต่เพื่อแลกกับความอร่อยแล้วก็นานแค่ไหนก็ยอมที่นี่มีให้เลือกทั้งของคาวของหวานขนมขบเคี้ยวเลื่อยไปจนถึงผลไม้ร้านอาหารมีเยอะชนิดที่ว่ามากินกันทั้งเดือนก็ไม่ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารริมทางอร่อยๆที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งหูฉลามลังนกกระเพาะป่าอาหารซีฟู้ดก๋วยจั๊บรับรองว่ารสชาติถูกปากอร่อยสมคำร่ำลือในเรื่องของสไตล์ใครสไตล์มันถ้าลองมาสักครั้งจะต้องติดใจแน่ๆค่ะ 2. ย่านสีลมย่านสีลมสาทรถือเป็นย่านธุรกิจสำคัญในใจกลางกรุงเทพเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนไปแต่ละวันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดตอนกลางคืนสองข้างทางในย่านสีลมจะเต็มไปด้วยร้านอาหารริมทางเป็นจำนวนมากประกอบกับการเดินทางมาในย่านนี้สามารถทำได้สะดวกมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า BTS คอยให้บริการหรือใครจะเอารถส่วนตัวมาก็หาที่จอดได้ไม่ยากจนเกินไปด้วยความที่เป็นย่านท่องเที่ยวนี้ทำให้อาหารที่นี่มีความหลากหลายสัญชาติทั้งอาหารญี่ปุ่นจีนหรือจะเป็นส้มตำแบบไทยๆก็มีให้เลือกเช่นในซอยคอนแวนต์หรือซอยวัดแขกในซอยนี้มีทั้งขนมและอาหารสารพัดให้เลือกรับประทานเป็นต้นว่าร้านส้มตำร้านบะหมี่ร้านข้าวหมกไก่ก๋วยเตี๋ยวแคะก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวเย็นจับโฟสารพัดความอร่อยที่รอให้เราเลือกรับประทานได้เลยค่ะ 3. ถนนข้าวสารอีกย่านสำคัญของกรุงเทพที่มีความคึกคักอยู่ตลอด24ชั่วโมงใครที่เคยไปลองเดินเล่นย่านถนนข้าวสารรามบุตรีในช่วงเย็นๆจะรู้ได้เลยว่าย่านนี้มีของกินอร่อยๆ อยู่เพียบที่เปิดให้บริการทั้งกลางวันกลางคืนด้วยเพราะภายในถนนข้าวสารรามบุตรีมีทั้งอาหารที่พักและของกินริมทางซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนไม่น้อยพักอยู่และใช้เป็นที่ฝากท้องด้วยเช่นกันและพอด้วยชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเมนูขายดีของที่นี่ส่วนใหญ่จึงตกเป็นเมนูผัดไทยซึ่งบนถนนข้าวสารเองมีร้านอาหารขายผัดไทยอยู่นับ10ร้านถัดออกไปนิดอย่างซอยรามบุตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยตอกเล็กๆไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็หาของกินอร่อยได้หมดอย่างขนมคกผัดไทยโจ๊กหรือแม้แต่ข้าวมันไก่เหล่านี้เป็นเมนูอาหารง่ายๆซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกอร่อยและหาทานง่ายมาก 4. ตลาดโต้รุ่งโชคชัย4ย่านโชคชัย4เป็นอีกหนึ่งย่านที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นร้านอาหารอร่อยริมทางอยู่เต็มไปหมดซึ่งนอกจากบริเวณในส่วนของตลาดแล้วทั้งซอยยังเต็มไปด้วยร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้ลองชิมกันแบบไม่ยั้งทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ถ้าจะเป็นกลางคืนจะมีร้านอาหารขายแผงลอยออกมาตั้งเรียงรายมากกว่ากลางวันแถมบรรยากาศยังคึกคักเหมาะกับการออกมาเดินเล่นหาของกินยามค่ำคืนเป็นอย่างมากของกินให้เลือกแบบไม่อั้นทางร้านข้าวต้มโต้รุ่งก๋วยจับน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อส้มตำรสชาติจัดจ้านโจ๊กหอมๆเรื่อยไปยันของหวานทั้งเคฟและน้ำผลไม้ปั่นหลากรสใครที่ตัดสินใจมาฝากท้องที่นี่บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังรับประกันว่าแต่ละร้านร้วนสะอาดและทำอาหารออกมาเต็มที่เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นแล้วน่ากินจนหลายคนติดใจและคิดฝากท้องมื้อดึกที่ย่านนี้ไปอีกหลายมื้อเลยทีเดียว 5. ตลาดห้วยขวางตลาดนัดกลางคืนที่มีความคึกคักสุดๆแห่งนี้ของกรุงเทพพอที่นี่เป็นตลาดที่มากมายด้วยร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับและขาดไม่ได้กับเรื่องของกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นลากยาวไปถึงช่วงดึกจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงพนักงานออฟฟิศทั้งหลายแวะออกมาหาของกินก่อนกลับบ้านส่วนใครที่มาหาของกินที่ตลาดห้วยขวางเป็นต้องมาทานอาหารอีสานหรืออาหารทะเลปรุงสดๆด้วยกันทุกคนแถมยังมีให้เลือกอยู่หลายร้านนอกจากนี้ยังมีของกินอีกมากมายได้แก่ข้าวราดแกงขนมจีนข้าวแกงใต้ก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นหรือใครอยากจะหาของหวานหรือผลไม้ทารังปากก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 6. ตลาดคลองสารถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารริมทางที่ความอร่อยจัดได้ว่าไม่เป็นสองรองใครใครที่มาย่านนี้เป็นต้องลองทานเมนูสุกี้ที่ขึ้นชื่อลือชาและจัดได้ว่าโด่งดังไปทั่วสารทิศกับเครื่องซุกี้เต็มไปด้วยเครื่องต้มคุณภาพดีตั้งแต่เนื้อหมูเนื้อไก่ที่หั่นมาเป็นชิ้นพอดีหรือจะเป็นร้านอาหารริมทางชื่อดังอีกมากมายที่มีให้เลือกอยู่หลากหลายร้านทั้งก๋วยเตี๋ยวกุ้งอบหุ่นเส้นร้านสเต็กและสารพัดร้านที่เรียกน้ำย่อยของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีย่านนี้แม้จะไม่คึกคักเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวแต่เรื่องอาหารการกินถือว่ารสชาติไม่แพ้ใครเช่นกันตลาดยิ่งเจริญตลาดใหญ่ในสะพานใหม่และบางเขนที่นี่นอกจากจะมีของสดของใช้และอาหารสุดอร่อยๆให้เลือกชิมหลากหลายโซนแล้วยังมีศูนย์อาหารที่เปิดให้บริการได้24ชั่วโมงซึ่งแต่ละร้านนั้นก็ล้วนแต่อร่อยเลิศรสจนมีลูกค้าประจำมากมายแถมยังมีให้เลือกหลากหลายเมนูความอร่อยไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวต่างๆให้เลือกทานอย่างอิ่มหนำสำราญศูนย์อาหารที่นี่มีคนเยอะมีอยู่2โซนคือโซนติดแอร์และโซนปกติร้านค้าแต่ละร้านมีความเป็นระเบียบดีที่สำคัญราคาอาหารก็ไม่แพงเป็นราคาทั่วไปที่ไม่ว่าใครก็มาทานได้รับรองว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาการมาทานอาหารที่นี่ยามดึกจึงเป็นเหมือนการแวะเดินช้อปปิ้งในตลาดที่ออกอรรถรสไปอีกแบบได้เห็นรายชื่อตลาดเหล่านี้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราหิวขึ้นมาทันทีทันใดแต่ถ้าได้ลองเดินเข้าไปในตลาดรับรองได้ว่าจะต้องติดใจกับภาพร้านค้าร้านอาหารและอีกสารพัดร้านที่มาเปิดให้บริการกันจำนวนมากและเชื่อว่าตลาดแนวนี้จะมีเปิดตัวใหม่ๆกันอีกมากเอาไว้เราเจอตลาดดีๆที่ไม่เคยมีที่ไหนนำข้อมูลแปลกๆใหม่ๆมาฝากกันอีกครั้งนะคะและสำหรับท่านใดที่มองหาทำเลค้าขายที่พร้อมเพิ่มศักยภาพการค้าขายให้มีกำไรได้ง่ายขึ้นเราได้รวบรวมเอาไว้จากหลายพื้นที่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ